kun sagale America saganta afan oromoti. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa muuduu isaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalootti uummata hiriira mormiif bahe irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhachuu shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun Hangarii Budaapesti irraa gabaasaan keenya waan qindeessee fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Manni maree naannoo Amaaraa gumii waggaa hojii 2ffaa walga'ii 21ffaa magaalaa Baahir Daaritti geggeessaa jiraachuusaa sabaa himaan biyya keessaa ibsaniiru. Gumiin sun ennaa jalqabamu ajandaa keessaa tokko ka'ee muudama adda addaa kennuu ture. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Ilqaal Kaffaale itti gaafatama isaanii gadhiisuuf xalayaa galfataniiru. Manni marichaa haala nageenya naannoo sanaa irratti qiyyaafachuudhaan marii geggeessaa oole. Marii sana boodas jijjiirama hanga tokko hojiirra akka oolchan walii galteerra gahameera. Bulchaan naannoo sanaa duraanii Dr. Ilqaal Kaffaale xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyeessan kasimate manni marichaa bakka isaanii obbo Aragaa Kabbada bulchaa naannoo gochuun muudee jira. Obbo Aragaa Kabbadas mana marichaa duratti hirbuu seenaniiru. Dr. Ilqaal haasaa dhageessisaniin garatti gaafatamaatti kan nuti dhufne yeroo haala siyaasaa wal xaxaa kan wal waraansi fidatte yoo ta'u weerara nurratti fuulleffate injifannoodhaan golobne hojii misoomaa hedduullee hojjenneerraa jedhan. Mootummaadhaa ala humni hidhate jiraachuun akka Yemaniif Somaaliyaa ta'uudha ka jedhan bulchaan kun kanneen biroorraa barachuun dandeenyu taanaan eenyurraa barannaa jedhan. Itti gaafatama uummatniif mootummaan natti kenne hamma danda'ametti baheera ka jedhan Dr. Ilqaal waggoottan 2 darban rakkoolee hawaasummaa maatii fayyummaa dura dhaabbachuudhaan tajaajilu isaanii dubbataniiru. Paartii isaaniif xalayaa aangoo gadhiisuu baatilee 8 dura dhiyeessanis haalli jiru akka turan kan isaan dirqisiisa ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo rakkoo keessa aangootti dhufanii yeroo rakkoo aangoo gadhiisuu dhukkubbii isaa kan beeku ana ta'us waan dandeenye mara garuu gooneerraa paartiin koos gaaffii koo simateera jedhan jechuudhaan sabaa himaan biyyattii gabaaseera.
Magaalaa Maqalee bakka bashannanaa tokkotti boombii harkaa darbatameen lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaan kun kan qaqqabe halkan keessa naannoo sa'aatii 8tti ta'uu poolisiin magaalitti beeksisee jira.
Waajjirri poolisii magaalaa Maqalee akka ibsatti hagayya 18 bara 2015 ayyaanni aadaa kan dubartootaa Ashandaan guyyaa 3ffaa geggeeffamaa utuu jiru kutaa magaalatti Qadaamaayi Wayyaanee jedhamutti kan argamu bakka bashannanaa Daayiroo jedhamutti boombii harkaa darbameen lubbuun namaa darbee jira. Ajajaan poolisii magaalattii komaandar Waldaa Maawucaa VOF akka himanitti halkan naannoo sa'a 8 namni dhuunfaa bakka bashannanaa kanatti haleellaa boombii raawwateen namoota 4 du'anitti dabalee kanneen 20 ol ta'an madaa'aniiru. Dhimmi isaa qoratamaa jiraachuu kan ibsan ajajaan kun hanga ammaatti ragaa argameen namni haleellaa kana raawwate jedhamuun shakkame jaalallee isaa waliin wal dhabee jaalalleen isaa immoo bakka bashannanaa sana nama biraa waliin waan turteef naaffaan ka'ee akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaala Maqalee Aayidar kaseenan namoonni 5 akka hamaatti miidhamuu isaanii ragaan hospitaalicha irraa argame ibsee jira. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaalichatti yaalamaa akka tureef VOA'n kan dubbise Daawit Nugusee ayyaana Ashandaa guyyaa 3ffaa ayyaaneffataa utuu jirru kun akka tasaanuu irra gahee jedhe. Shakkamaan sunis battala naannoo sanaa miliqe ka jedhan komaandar Waldaay innis haleella bombi sanan midan irraga'u annen ijaan arganirra mirkanay fachu sane ibsaneeru enyumma sa addabaso fille polisin hordofi gege sajira jechuudan hanga gabasi kun qindayetti to anna jira akkayin olin ibsaneeru jechuudan murge taswa maqaleerra gabaseera
Bulchinsa motumma naanno haara giddu galeessa kibba Itoophiyaa jedhame dhiyeenya hundaa'uun beekamtii argate keessatti ammas gaaffii caaseffama kaasuun godina Siilxeetti uummanni mormiif daandiitti ba'aniiru. Godina Siilxee aanaa Allichootti namoonni kumootaan lakkaa'aman hiriira mormii taasisaniin axareen qofaatti bulchiinsa aanaa qabaachuu qabdi jechuun gaafataniiru jechuun Bulchiinsi mootummaa naannoo giddu galeessa kibbaa torban kana keessa ture akka haaraatti godinaalee fi aanaalee caasessuun beekamtii argatee kan hundaa'e. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa hundaa'e kana keessatti haalli caaseffama bulchiinsaa itti hojjetame hir'ina qabaachuun uummanni amantaa irraa akka dhabu taasisuun uummanni mormii isaa hiriira ba'ee akka ibsatu taasiseeraa jedhu. jiraattonni jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyootu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa konferensii marichaa eegaluuf qophiirra jiraachuusaa beeksise. Adeemsa garee qindeessitoota marii biyyaalessaa filachuullee jalqabuusaa ibsee jira. Tujubeen dabalata qabdi.
Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa hirmaattota konferensii marii biyyoolessaa adda baasuu eegaluu ibseera. Komishinara komishinichaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee VOF akka himanitti komishinichi guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti miseensota garee qindeessitootaa filachuu jalqabe. Qindeessitoonni kunis hirmaattota marii kutaalee hawaasa magaalattii adda addaarraa adda baasuuf gargaaru. Akka komishinichi jedhetti adeemsi hirmaattota marii adda baasuu torban yookaan ji'oota darban keessa naannolee biyyattii jaha keessatti raawwatamee jira. Dr. Yoonaas adeemsi kun naannolee biroo keessattis kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti naannicha hammachiisuudhaaf aangawoota naannoo Tigraay waliin mariin geggeeffamaa akka jiru komishinarichi ibsaniiru. Dr. Yoonaas walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame adeemsa kanarratti dhiibbaa hamaa geessisaa akka jirus hubachiisanii jiran. Komishinichi Baatee Amajjii bara 2024 konferensii marii biyyoolessaa qopheessuuf karoorfateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaaseera.
Lammiiwwan Zimbaabuwee bayiin filannoo pirezedaantummaa labsamuu eegaa jiru. Filannoo sanaaf sagalee kennuun waan booda tarkifateef aangawoonnis sagaleen akka kennamuuf guyyaa tokko dabalataan kennanii jiran.
Lammiileen Zimbaabuwee ennaa humnoonni nageenyaa daandii gara wiirtuu filannoo biyyoolessaa bakka bara 2018 mormiif jeequmsi lubbuu namaa galaafate itti raawwatametti geessu cufanii jiranitti jimaata har'aa ba'ii filannoo yaaddoo guddaadhaan eegaa jiran. Komishiniin filannoo Zimbaabuwee paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF teessoo paarlaamaa 38 kan injifate yoo ta'u paartiin mormituu guddaan Citizen Coalition for Change immoo 32 mo'achuusaa beeksiseeraa jechuun Reuters gabaaseera. Komishinichi hanga ammaatti ba'ii filannoo pirezedaantummaa geggeeffame ifan baafne. Filannoon sun kan sagaleessaa kan xumurame sagaleen kennuun magaalaalee keessaa jalqabuunsaa waan boodatti harkifateef aangawoonni filannoo sun guyyaa tokko dabalataa akka dheeratu taasisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Zimbaabuween ta'e jettee filannoo pirezedaantummaa kan seera tumtootaaf bulchiinsa magaalaa danqitii jechuun himatte. Poolisiin roobii darbe duula geggeesseen to'attoota filannoo 41 hidhuusaaf meeshaalee filannoos to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. To'attoonni kunis kompiitarootaaf mobaayila harka isaanii karaa seeraan alaa istaatistiksiif ba'ii filannoo qindeessuuf itti gargaaramaa turan jedhe. Dubbii ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maatiyu Miilar waltajjii duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti barreessuudhaan filannoon ofii isaanii amantaa akka hin qabaanne fageenya hagamee akka isaan deemanitti gadduu isaanii ibsaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya birootti yommuu dabarru immoo kamisa kalesa jechun hagayya 18 bara 2015 jiratonni ana goro dola magala harqallo kumatama lakka manchasefama godina hara godina borana baha hordofe ana goro dola godina guji jala bahu inka bujechun sagale isani dagesisu ferira mormi bahanrat humnonni nagenya motumma tarkanfi fudatan jechun jiratonni anicha sagale amerikat himani jiran kanaan walqabate namonni hirira ratti hirmatan dibbalama ol hidamufi namonni madaan bufata fayya ana goro dola geffamu dubbatan jiratonni kun bulchan ana goro dola obbo geetu cullukemmo hiriri mormi jiratotan kalesa yaalame ture umno tanageenya motummatin bittinna irajalan sahaydamto gabasa dabalata qabdi
Nanno Oromiyat gurmaa'insa godina haara 21ffaa Boorana Bahaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuu isaa waliin walqabatee baatiiwwan ja'a oliif aanota duraan godina gujii jala turan keessatti hokorri irra deddeebiidhaan mudachaa jiraa jiran jiraattonni aanaa goro doolaam. Aanaa goro doolaa magaalaa hara qal'aatti kaleessa jiraattonni hiriira mormii geggeessaa akka turan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraattu aanaa goro doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan jiraattonni kumaataman lakkaa'aman sagalee isaanii dhageessaa turan jechuudhaan ibsaniiru.
Uummati sagalee isaa dhageessifatiisaaf karaa nagaatiin karaarratti ba'ee ture. Egas immoo nama 200 ta'u oli ijoollee xixiqqoo galna torbaa ijoollee xixiqqoo galna 10 dabalatee jaarsaaf jaartii dubartii ulfaa ijoollee garaatti qabaattuuf dugdatti qabaattu dabalatee guuraniiti makiinaa sinatiraakii jedhamu saniin gara kaambii makalaakiyaatti galfamanii jirani namoonni sun haga ammaatti hin baafanne inni nyaataa isaaniif hin kennamuu fi maatiin dubbisuu hin dandeettu ganama kanallee paatiroolii magaala keessa deemanii uummata humnaan dhaananii gara mana hidhaatti ofiisa magaala keessa socho'aa jirani nan goro doolaa amma keessa jirtu haala sodaachiisaaf jibbisiisaa.
Namoonni hiriira kanarratti hirmaachaa turan madaa'aniiru jechuun namni kun ibsaniiru. Buufata fayyaa aanaa goro doolaatti ogeessa fayyaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni tajaajila wal'aansaaf gara buufata fayyaa deemuu isaanii ibsaniiru.
Jaanga namni miidhame miidhama sasalphaa dabalate nama tokko baay'ee miidhameera mataa isaa guddaa achumatti hodhidee dhuma achi bulee walii kanan gala amma namni jiru nama tokko baay'ee miidhamee jiru galle isaa jechuudha. Maal tokko rukutan beekamu dullaa jedhu gaafa hodhidu akka cuuphee walii rukutame fakkaata.
Jiraataa magaalaa hara qal'aa ta'uu isaanii himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni hiriira irra turan hidhamaniiru jechuun har'as haala magaalattiin itti jirtu ibsaniiru.
Nama lakkoofsaan 200 wal ta'u kaambii waraanaatti geeffamanii hidhaa jiru namoonni sun hidhaa keessatti argamu. Akkasumas kanuma immoo namni amma eessa akka jiru hin beekamu. Kun mana isaatti kan dargaggeessu baqatee gara magaalaa jinaatti gadi babbahee jira.
Dhimma jiraattonni kaasaniif bulchaan aanaa goro doolaa obbo Geetu Culuqqee inna deebisan.
Naannoon keenya kun naannoo qofaanni kooti lakkoofsaan keessa jira. Waggaa shanan darbirraa kaasee kan giddu galeessa godhatee hiriira hin beekamne beekamtii mootummaan kaasne guyyaa gabaa uummatni bitee gurguratu sa'aatii 10 qaama hin beekamne hiriirri akka tasatti magaalaa keessatti mul'atee jira. Karaa nagaatiin qaamni nageenyaa ammoo bittinnoosee dhugaas tokko malee geggeeffamne godhee jira. Namni madaa'ee hin jiru dhugaas geggeeffames hin jiru namoota walitti qabamanii nama 200 dhuunfaan lakkoofsaan 200 lakkaa'amu to'atamee jira. Yeroo rakkoon galtasan keessatti baay'ee akkas qabatamaan ka adda baafatus dhibaa guyyaan gabaa waan ta'eef namoonni walitti qabamanii to'atamanii isaan ammoo deebanii qorannee akka laallee jiru gorfamanii gabbifamanii jiru jechuudha.
Obbo Geetunitti dabaluun rakkoon aanichaa babal'achaa jira jechuun rakkoon kun mariin furamuuf qaamoleen mootummaas ta'an hawaasni walitti dhufuudhaan mari'achuun barbaachisaadha jedhan. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Erga gurmaa'insi kun labsameen as aanaan goro doolaa jeequmsarraan nagaa ooltee hin beektu kan jiran jiraattonni mootummaan gaaffii uummataaf xiyyeeffannoo kennuun dirqama jechuudhaan ibsaniiru. Aanaan kun sababa gurmaa'insa kanaan erga nagaan ishii boor'ee baatii ja'a ol ta'eeraa kan jiran jiraattonni waajjiraalee mootummaa tajaajila kennuu erga dhaabanii baatii 2 ol ta'eera. Tajaajilli geejjibaa fi sosochiin daldalaas guyyaa gara guyyaatti danqamaa jira jechuun kan ibsan haalli hawaasni keessa jiru yaaddessaadha jiran. Dhimma kanarratti godina Boorana Bahaa fi biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii ergachuudhaaf carraaqqiin taasisne Harraaf Milkoofni. Haa ta'uti kanaan dura pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti murteen duubatti deebi'u hin jiru jechuun ibsanii fuuldurattis caasaffamni godiinaa hin jiraatu. Caasaffama gandaa aanaa fi naannooti jechuun ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru irratti ceena noordofa. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa 19ffaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaa isaan qabxii jabeessaa argachaa jira. Dorgommiileen ammayyuu xumura hin arganne booruu jalqabee warri xumura hin arganne ni gaggeeffamu. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Buudaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa 7ffaasaa jalqabee jira. Haala kanaanis dorgommileen guyyaa 7ffaa taasisan keessaa meetira 8 dubartootaa walakkaan xumuraa kan gaggeeffamudha. Gama biraatiin immoo dorgommileen jajjaboon boruu fi iftaan kan gaggeeffamanidha. Isaan keessaa meetira 3000 gufachiisaa, maaraatoonii dubartootaa akkasumas immoo dorgommii meetira 5000 sanbata dhufu kan taasifamudha. Egaa dorgommiiwwan kana ilaalchisuudhaan dursa haalli shaakalli isaanii maal fakkaata kan jedhu keessumaa meetira 3000 gufachiisaa irratti atileetota hirmaatan akkasumas immoo leenjistoota dubbisnee jira. Nu hordofa. Atileet Simboo Alamaayyoo egaan arra shaakala eeguu shaakaltu agarreerra. Fiigicha gufachiisaa meetira 3000 immoo boruu dorgommii xumuraa taasista. Mee haalli qophii keetii akkam ture?
Haalli qophii kooti haala gaariidhaan qophaa'an jira. Yaa'u qilleensi xiqqoo hin ho'a garuu qilleensi hin qayyarama takkaan sirraa takkaa hin ho'a. Yaa'u yoo gaafa nuti fiignutti qilleensi sirraa ta'e haala gaariin nam fiigee dheetan na yaada.
Egaa kun beekamu qilleensa akka ta'e beekamaadha. Garuu qabxiin isinii gulaallee jalqabaa irratti argamsiistanii baay'ee boonsaadha. Keessummaatiin 2ffaadha kan baate. Maal haa eegnu sirraa?
Eeni gaafa fiigee haa'ee qilleensi xiqqoon dho'aadha. Yaa'u isa 2ffaa irratti isa ta'u dorgommii xumuraa irratti qilleensa haala gaarii yoo ta'e haala gaarii nan xumura jedhee ta'u waaqa gadi kenna.
Galatoome.
Xumura. Hojjannee jirra. Maxaarallee sadi taanee dabarri sadeen keenya bakka waanuma nurraa eegamu akka mataa kiyyaatiif waanuma narraa eegamu tokko jechuudha. Hojjadhee as ga'ee waanuma narraa eegamu tokko bakka hojjadhee bahuudha.
Haalli qilleensaa akkamitti agartee?
Haalli qilleensa isaa baay'ee ho'a. Deebi'ee faayinaalii waan ta'eef immoo galgala ta'a waan ta'e bakka. Waanuma hin danda'e waanuma humni koo danda'een achi keessatti.
Milkaa'ee jenna.
Egaa maaltu jira dorgommii shaampiyoon addunyaa 19ffaa magaalaa Buudaapest hanga magaalaa Buudaapest gaggeeffamu kanaaf qophii yeroo dheeraa fudhannee dhiyaannee qophaa'aa kan turre. Akkuma ilaaltu erga magaalaa Buudaapest geenyee xiqqoo kaakileessaa kan dhufneen haala mijaa ture yeroon ammaammoo kan biyya keenyaa gannaa yeroo hin rooba. Maaltu jira akkuma isin jedhe qilleensi biyya kanaa yeroo baay'ee nuti tolee ture guyyaa tokko roobee qilleensa biyya keenya keessa biyya keenya jiru wajjin wal fakkaata jennee ture yeroo yeroo garuu qilleensi biyya kanaa hin jijjiiramee yeroo tokko tokko gara 34-35 yerootti ga'u jira xiqqoo chaalenjiidha. Egaa maaltu jira akkuma isin jedhe fiildiin kun maqaan isaa gufachiisa. Gufachiisa jechuun immoo wanta si fuuldura darbe kan gufichessas darbitee deemu jechuudha. lesas te wanda tekinka wanda mesa muda tu kan kesa darbe ni fachu da wanda buang sa budani kanap lugumi kanap murki chimata sne de na mai
me gatisika leisa simbo alamayo to ke rakanke shenisika lugumi gulale ratti captain shin fite paye bon satore la mafara kambate me kam egda mal raigu simbora
Malto jira ka figi chero tokotoko dorgomine kumargo tutti dorgomin sa dorgomi gudda la dorgomi adunyati championat dunya ratti performance na atletota talen gaum si atletota fakenya talent yechu simbon kan lwante de swingira kanaf dorgomi kanaratimo hal simura tumbe kamu ero akum fa zakmalatis gaum so diamond diber na ratti amurtaachu mata atlet kan mulachatute Amas belajar di Wangari untuk testing untuk cisterti. Amas baca ujian kerja galeri supaya.
Lenisa Isa Shibo, mereka kumbang kamu metro kota kuri pasal ini Lenisa metro kuma sedi gua cisa ni semua Lenisa ada kanjur tu. Halak kerana ini si durgumi baru tu murasa arga tu kesa durgumi metro kuma sedi gua cisa dua tu tato koda. Ini si ka lomi mulatan atletiat Lenisa tu dah. Me gua cisa kena ramal hai gunu.
Gufachi Sarravan, Bugala Tomiti, Gufachi Sarragane, Zolin, Hojachari Rani, Itikopani Jirani, Kanafu, Kilin Sile, Kaviakin, Natifi, Kambiakana, Tono, Itika, Akujiro, Argata, Itano, Dudan, Dudan, Devala, Kanafu, Gufachi Sarra, Tibarin Gadami, Tifi, Brief Nasi Argane, Baran Leurbi, Europe Bide, Brief Nasi, Akumbarin Gada, Captivarin Gada, Hinix is a net, Wojachatu Rachel.
Amma mo gara kopi torbaniti cena labata. Freo tamru bala trafika bara kumala mafja kalakofsa Ethiopia irregahen mila shemirga dabde. Yero balankun irregahet freot Oromia Broadcasting Service it gazete seto turte. Iba balakana dandamate yero gababa kesati hoji fi juru kot debiu dandeyen jirajati. Filmin sena jirenya freot ratti hundae hojjatame. Dorgomi festival filmi biya Australia piate. Dorgomi raka jiru dubbatti freyot galmo dawit adamara gabasa sako pesejra kunot
an freytamrun jedama hojinko gazebesumada guyan balan narage e guya hoji afkarafin finnde majra adamara hoji af artistota oromo kudafur dakan wadin de maturre sanin hojojo ci sudaf studio sarait fikret today bini du fajuru dagara adama ga udaf mojo darbine mojo fadama gidutida yanni radama dafi gelu dafi abba manan kona bilbilan gale ranjereni jollin kosna dubisnan kono fe ranjereni yer masanat bilbil masani akan cufeni da makina kan galagale ergasi insani ini yu manjeru sagale dage okay hundi sani akavambe makina kan galagale ergasi gafan of baro okay galagale ine e ofin tutuk e jesu da malinte de gafan of tutuk on tunju fayya da mutunat da gam gafa konkulata nu duban tore mastauti cabse no gotetani na basani ni liko chamir sallani baka lubun ko hafu sat guddan gamade jechu lubun ko hafira chuma ke sat gara general hospital general adamane fidani achine fidani emergency gafa negashan specialist in ufe cerqi mille korra kana kase fruit mille kun citu qabana injeru masan nasur make sat injeru mille ke kun citu qabana injeru wan fayu dandaw mitin injeru
Barakuma la mafja, bala freyo tifi tutashe walin imalatura ragaye ni kamida gudane ragaye freyo tkofa. Kamida titika kofa jeti. Freyo tsanaboda, debite milana bachudaf morkingo te.
Garo gato konta kranchi an, menekisa soso chanture. Miliko nichete sun adudira, demu mbiku, abachu mbiku, baka, wato kumbiku ichule. Gafan dimiro jelk abada, artificiali sanagorat u. dhaabachuu dadhabe miilli kee gaafa wanti ni jedhu si quncisa in madaa gaafa madaa immoo teesse eeguu qabda manni qorutti gaafa qorummoo irra deebitee shaakaltaa gaafa sana sin quncaa chaalenjii guddaan dabarse dhokadhee nan bo'aa garuu gaafan bor dhaabadhee deemu gaafan laalu immoo nan cimaa gaafan bor dhaabadhee deemu immoo gaafanatti mul'atu okee ni darba kun jedha bornanaasaa waan kun darbe bormoo storii koo ta'ee nan dubbadhaatu jedhu kanaan hin cimee jechuudha.
Kishaayir Itoophiyaa dhaabbata gargaarsaa kan mitu mootummaa gargaarsa ortopeedikii fi tajaajila gorsaa kennuudha. Abtaam Walde Kishaayir Itoophiyaatti ogeessa ortopeedikii yookaan immoo yaala fayyaa balaa tasaa qaama irratti ga'uu fi kan maashaa qaama namaati.
Egaa itti gannaanyachuu ከስድስት ወር ከሰባት ዓመት በፊት አካባቢ ነው እዚህ መጣ የነበረችው ማለት ነው።
አከስ ጀዳ አብታሙን አና ወሊን የሮ አስዱፍቴ ገነጃ ዮኪን ቱርበ ዱረ ወለገረ አለዱፍቴቲ ጢንሰሙዳን ባየ ጀብዱ ቱርቴ ፍሬዮት ደርቤስ ሚላር ካንቶልፈሜ አከይት ደምቱ ከነኔ ፍሲ ስርናን ተፈየደማ ቱርቴ ኢሰቆፋሚቲ ፍሬዮት ወረቃምኒ ረቴ ግዱገለ ከኘ ዱፋኒ ፍሌ ጀጀብነ ከናቲ ቱርቴ ጀዳ
የምትፈጥር የነበረሽ ልጅ ነች
ዳበን ቺሻይር ኢትዮጵያ ነሞተ ቃማ ይረተኒ ፊ ገርጋር ሰደሰ ሜሻሌ ፊ ጎርሳ ካንከኑ ተው ከንዱበቱ አብታሙን ነሞኒ ገርጋር ሰከና አርገተን ሚልንም ቱልቺ ከነስርናኒ ወይደተን ሰልፓት ጅሩ ኢድሌሳኒ ትዴቢው ደንደው ጀዳ ፍሬው ተማውጂ ሼድ ለት ዴቪቴ ጅርቲ ከሱማ ጨራ አርገተ ከናን ተጠጅሩ ሞቴ ሆጂት ዴቢውን ሼ ድርጎሚ ኢድላ አዱኛቲፍ ኢሼ ካደሜ ጅራ
ሰሙኮ አመሲሴ ገረ ሆጂ ኮት ዴቢኤ ኤርገሴስ ነሞኒ ቃሚሳኒ ሚዳሜስ ama gutu ta'anis abdi kutatani kan ta'anjiru namoni jirinya sani kesat abdi kutachu akkan qabne gadibe number 6 sachu oltaji garagaratis argamudanis manabaru sale garagaratis argamudan number 6 senako mediatis esetin namon nakarra baratanin goda hala sana ran ka aga an kanin artificially hojjechisu cheshire ethiopia jedama icrc international documentary jochu barbade አርቲፊሻሊ ሰነት ፈየደሜ ጅሬኛ ሳከን ትፉፈ ነው ተካኒፍ ፈከኝ ከንተው ጀለሜ አበትች ጋፈተምናን አናነዴ ሰነች አሽንጅርቲ ኩኖ ባቴ መተስፈርሲ ሳርቲ ሐለስ ጋሪ አንስት ፈየደማ ጅርቲ ጀችራን ኤሩኬንን ጀችው ኤርገሲ አይሰርሲን ክሩሳ ቢያ ኬንያ አራፈደኔ ሴና ከየረት ደቂቃ ሙራሳ ጀችው ደቂቃ ለማፎይ ዶክመንተሪ ሴና ከየረት ጀተኒ ትዊተር ፔጅ ሳለረት እንትሪ አፍ ቨርስ ቲም ቨርስ ሳትራን ሴና ከየጁ አመጋገረ ዶርጎሚቴሮን ሲሉፉ ከነራካ ጀችው አመ ከነንቲ ዶርጎማቱሬ ፎከስ ኦን አቢሊቲ ጀዳ አከ ኢንተርናሽናል ዳ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ዳ በየ አውስትራሊያ ትገግ ይፈመ ከናፍ ማለት የፈታ ቃሚ ይደምተው ተረት ጥየፈታ
ድርጉምጫ አፍሰገሌን ከነሙ አመከን ጥሙረም ይወጡ በዋንሳስ የሰዳሳ ድፉ ከነከሰ በረሙደን ዳጀቲ ፍሬወት
ገራፉን ድራፕ ያን ገራ ካራ ሆጂ ጋዝስማላን የሚዲያ አመ ቴሌቪዥን ትዳሙዳን ካሮሪኮ ኢሳን አለት ገሩ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ረቲ ኢንስቲትዩቲ መታሳ ደንዴ ኢንስቲትዩቲ ሰሙነ ማረቶ ጀቱ ደርገጎኒ ካዮሳኒ በረኒ አከጅራተኒ ካዮሳኒ ዳፍ አከጅራተን ካዮሳኒ ገልመ ካአኒ ከሮፈተኒ አከጅራተን ከንጎሉ ኢንስቲትዩቲ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት በኑን በርባዳ
ጋዝቴስ ቱ ፍሬዮት ደርገጎኒሲ በሪ ደርገጉማ ሳኒ የሮ ወርቄ ዋንተ የዳፊ ስሪት ትድማ በውቀቡ ጀተጅርቲ ከባስ ገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማራ
የሮጅ ጂራማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ዳገኙ ዋን ለፈረት አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡባበርባን ዩሮ ዲፈኑ ኑቲማ ሙገርቶ ኬተው አመንታራ ዳብነ ይሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ኩንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኡዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ኬሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረኬሰፊድ አዱንያ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ ሰገለ አሜሪካ ዲፈኬ ቡቱ ስንተገርሲስ
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif gudda galatoma kopile kenyaratti yada yoka batten akasumas odefanno wan nubran gauda kara tora marsaliti voafanoromo.com idale hawasa facebook twitter if instagram nubran gauda ndesu kesume sanarra an mitkuf kadu gulalan saganta le namo dandi gulalan sur sagale latera amante tigist gamme kara tora media le tamsasu tiniti producer kenya nugusu tanmre ogeso ta studio marawalin taun saganta kenya harra asumarat golamna halkan gari.